Li civînên Stenbolê yên hevalbendiya opozisyona Sûriyê sê biryarên girîng hatin standin ku gotûbêjên herî zêde jî li ser beşdarbûna NKS ya nav opozisyonê pêk hatin. Civînên opozisyona Sûriyê ku roja şemiyê li Stenbolê beşdariya hemû pêk hatin dihewîne nav xwe birêve çû sê rojan dom kir. Di wan civînan li ser beşdariya civîna Cenevre didô destnîşankirina desteya weziran ya hikûmeta demkî azadkirina girtiyên siyasî ji girtîgehên Sûriyê rêvekirina ji alîkariyên mirovî re û beşdarbûna yazdı endamen encümenan iştimaniya Kurdên Sûriyê NKS ya nav opozisyonê hatin gotûbêj kirin. Her ku babeta serekî çûyîna Cenevre didô bû jî mijareke dinya girîng ku li ser gelek nîqaş pêk hatin derbasbûna NKS ya nav opozisyonê bû. Nûnerê NKS li Stenbolê Dr. Behzad Brahim ku yek ji çavdêrê van civînan bû ji dengê Amerîka re diyar dike nîqaşên dijwar li ser beşdariya NKS pêk hatin ku di encamê de ji 109 dengan bi 82 dengên erê tevlîbûna wan hatiye قبول کردن
دوا هر سی روزه جوینه سلاسه ده سه تشت بحث بون یک شتا چونا جنیوا دوا و دوا انجمن اجتماعی کردی در باس بونا انجمن اجتماعی کردی سلاسه ده و آسیا تشکیل حکومت احمد طامی هر سی روزه از تشتات مناقشه کردن طبعا گلک دپات چه بون ده مناقشه ده
او دو بجه دو گروه بنجدال نو اپوزیسیونی هنه کو گروبا وکی براین مسلمان یا سوریه تیناس کرن رازی ند بکو کرد بشتاری نو اپوزیسیونی ببین
ایگو دیجی آنا دی شکل همون جی اپوزیسیونی دی شکل دیجی درباس کنا کرد نو اتلافی شکل جی او ندیجی کردن او پروبلمی وای هندرو اتلافی هلا پروبلمی وانا دن خباوا دواده گو کسی دو کتله هلا او دی غروب هلا غروبا غروبا مصطفى صباغ و غروبا احمد جربا امد واحد احمد جربا دنا مهاتنم كتنا اتلاف تبري هنا مصطفى الصباغ او سروكيتيا اتلاف ذكر طبعا سروكي اتلاف وك امين عام اتلاف اجا بحرد وغروب امبري هبدون بنات وابناء كرد ورن بكبني دا صبر شدا بيت شبي العالية احمد جربا بسكن ابشت نراسة ام كرد يروح مسألات مي سياسي نتوي هيا سياسي نتوي هيا ام العالية غروب ناس ام العالية حقيق كرد ومسألة نتوي سوري عمي بسكن لكود مسألة نتوي سوري وحقيق كرد بسكن وكان يعني بيرخي بسكن مجوار دافي اكرا جبرولوجي او قادفات شيء بو سر لي تشتي او كتكتنا قناعات انه ام نات نتجي غروبك مقابلي غروبك او يك بو او نامج بشاخ ودا آليكي قادي تري اغو طبي ام ما چاوا كربان انكاروش بشاخ ودا آليكي او کسی شوفینی عنصری بعثوی عروبی او کسی گودجی او بیستو حد حبی گودجی کردا در باسنا کردا سکین او کس ما چاوا کربانا ام نکارین و کسا ام پیشا خوبتنا هاری که او کس تم و تم ایم بری مبسکن
بهزاد براهیم دده خویا کرین وان وکی انکسا چندک بری لباجار قامشلو وکی عینیا کرد بشتاریا به شرط و مرد یجبو جنف رد دو راگ هند بو کل استنبول جی وان جبو و ارمانجی زور دایه اپوزیسیونی
مرنا زیج بینا استانبول جیگه انجمنان اجتماعنا کردی جبینا خلقامش رو چه کل بریار دا ام هر نجنیز به شرط و قید تی شرطه ما تنه وک انجمنان اجتماعنا کردی ام هر نجنیز بیش بر اولو جیگه مدویر در مدویر جبین دا مدستک دستک مدا چونا جنیز مجوار دا خویا کرن بری وینا مج امریکیار جی خدا خویا کرن از ماموستا حمید درویش و دکتور عبدالحکیم بشار و اجی که ام روب فورد را ام رونشتن مداخو یاکرم اگو تاوارا ام دی شرط و قید ام دی چی نجنیز اما دوی جوینه دا دوی جوینه چونا جنیز شرط شرطه وی چیه انو او بیانا گو او یعظه دولته گو لندن جوین کرن دوسته سوری دی او تش جنیز دا دی سرسکنادن انو او حکومتا او نظاما بشار اصر طلاحیاتا بده حکومه انتقالی به حموتش دی رژیم دنمینه او یک شتای نقطه دی تریجی که آگو بدوار حبسشیا پیرک و زلام حبسشیا بین بردان آسسیا اف مسئله گو امبارگو سر با جهه دورا شامه وانا امبارگو چه بو یو گلگ جهه سوری امبارگو بده خوارن و درمان و تشتو گناه با کسی گو نانی نبخون یعنی گلگ واتشتا زیر بری گو مهر نجنه ری افتی کورن یعنی
نونر یعنی کسی دست نشاندکه شرط جنگر یه اپوزیونش با بشتاریا جنب رد دوی آواکر نا حکومت که انتقالیه کود و دناف ده جهر دو آلیانجی کسین دستیوان بخوینا همولاتین سوریه نبویه جی بگرین. Saleh Turan, Dengi Amerika, İstanbul.